cetere, fratoi, ni sciigas al vi la grazon de Dio, quiu estas donacita en la ecclesioi Macedonae, nome en grava provo per sufferado, la abundo de ilia gioio ca ilia profunda malricezzo abundis alla riccio de ilia malavarezzo. Char mi constatas che laus sia povo, yes, cae super sia povo, ili donis mem vole, petegantenin per multe da petado fari tion compleson cae la comunan hepservadon alla sanctuloi. Cae ne ciel ni esperis, set unue ili sin dedicis alla Signoro cae al ni per la volo de Dio. Tiel che ni instigis Titon, che ciel li antaue comences, tiel same li perfectigu en vi citiun pluan grazon. Sed ciel al vi cio abundas, fido, cae parolo, cae scio, cae fervoro, cae via amo al ni, tiel abundu al vi ancau citiu grazo. Mi parolas ne ordonante, set provante per la fervoro di aliae la sincerezzon di via amo ancau, char vi scias la grazon de nia Signoro Jesuo Christo, che, quancam li estes riccia, tamen pro vi li farigis malriccia, porche vi per lia malriccezzo farigiu ricciae. Cae en tio mi donas mian opinion, char citio utilas por vi, ciui unuae comences anta unu iaro ne nur fari, sed ancau voli. Sed nun completigu la faradon ancau, tiel che, ciel estes la volontezzo voli, tiel ancau estu la plenumo el via havo. Char cie existas la volontezzo, gi estos acceptita laula havo, ne laula ne havo. Char mi diras tion, ne por che aliae estu faciligatae, cae vi prematae, sed lau egalezzo. Via abundo nun tempe farigiu por ilia manco, porque ilia abundo farigiu por via manco, porque estu egalezzo. Ciel estas scribite? Tiu, quiu collectes pli, ne haves superflue, cae tiu, quiu collectes malpli, ne haves mancon.